841 και πέταξε στα ουράνια. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινά με ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο με το Μίλτο Τεντόγλου σε έναν αγώνα με πολύ σασπένς και θα αναφερθούμε στη συνέχεια, αν δεν το έχετε μάθει, αναλυτικά στα άλματα που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, τα άλματα που τον έφεραν στα ουράνια όπως χαρακτηριστικά είπαμε και στο χρυσό, το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 και τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς, σήμερα ξέρετε τώρα, λόγω των αδειών, λόγω του θερινού προγράμματος, μια ώρα αργότερα μας ακούτε και θα μας ακούτε όλη την εβδομάδα. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. 9 με 10 θα μας ακούτε όλη την εβδομάδα. Να συστηθούμε. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 210-696-05. Εάν όμως επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με ηλεκτρονικό μήνυμα, με SMS, το 54-160 θα το στείλετε. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, μόνο αυτοί οι τρόποι υπάρχουν, και ενώ και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, θερμή επικαιρότητα είναι αλήθεια, αλλά και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Γιατί σήμερα, για όσους έχετε μείνει στην Αθήνα, θα σας προσφέρουμε μια ανάσα δροσιά στην Κηφισιά, στη Νέα Ερυθρέα, ένα τραπέζι για δύο με λογαριασμό έως 60 ευρώ στο Όμικρον Μεζέ. Το έχετε ξανακούσει από εμάς, το Όμικρον Μεζέ του Ομίλου Καστελόριζο, στο οποίο θα φάτε κυρίως τα ψάρια μαγειρεμένα αλλιώς και έτσι και αλλιώς, όπως εσείς θέλετε, σε έναν όμορφο κήπο, σε ένα ωραίο νεοκλασικό. Θα σας πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, πώς συμμετέχετε στο διαγωνισμό? Θα πληκτρολογήσετε πρώτο κενό και τη λέξη εστιατόριο. Την κλήρωση θα την κάνουμε λίγα λεπτά πριν από τις 10. Καλό μήνα σας είπαμε, δεν σας είπαμε. Δευτέρα 2 Αυγούστου, καλό μήνα γιατί δεν τα είπαμε χτες. Η Μαρία Γεωργίου θα σας κρατήσει συντροφιά έως τις 10. 2 Αυγούστου. Λοιπόν, ψάχνοντας τα αρχεία μου, τι βρήκα. Βρήκα ότι σήμερα, σαν σήμερα το 2007, τα στρογγυλά γυαλιά, τα εμβληματικά στρογγυλά γυαλιά που φορούσε ο Τζον Λένον σε μία από τις τελευταίες του συναυλίες, τις περιόδιες των Beatles βέβαια στην Ιαπωνία, αποκτήθηκαν σε δημοπρασία που είχε αρχίσει στις 14 Ιουλίου από ένα Βρετανό συλλέκτη. Αν και το ποσό που δαπανήθηκε δεν ανακοινώθηκε, υπολογίζεται πως έφτασε το 1 εκατομμύριο λίρες. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, λόγω της Beatlemania, της Beatlemanias όπως στα ελληνικά τη λέμε, οι Beatles δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους και η μοναδική καθημερινή παρέα τους ήταν ο φωτογράφος τους και ο μεταφραστής. Λίγο πριν φύγουν, λοιπόν, και για να ευχαριστήσει ο Λένον τον μεταφραστή του, του χάρισε τα γυαλιά του και εκείνος ένα σετ παραδοσιακές γιαπωνέζικες χάλκινες κούπες.
Nothing to keep. imagine no possession.
Κατά τα άλλα, ζέστη, καύσωνας διαρκείας, οι πυρκαγιές και η προειδοποίηση του Χρήστου Ζερεφού για το αυτονόητο, ότι μετά από τόσες ημέρες υψηλών θερμοκρασιών θέλει πολύ πολύ προσοχή, 60 δασικές πυρκαγιές ένα 24ωρο είχαμε χθες. Παράλληλα, η Νότια Ιταλία και η Τουρκία καίγονται επίσης υπό πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο κορονοϊός, η ενδοοικογενειακή βία και οι δεκάδες καταγγελίες ένα 24ωρο. Και βεβαίως μην το ξεχάσουμε, σε λίγο, στις 11, σε λιγότερο από 2 ώρες, η ώρα του Άρχοντα των Κρίκων, του Λευτέρη Πετρούνια. Βέβαια, αυτή την ώρα στα site αναμφίβολα αδιαφυσβήτητος πρωταγωνιστής ο Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου και το χρυσό το οποίο κατέκτησε. Να σας δώσουμε μια γεύση. Earthnews.gr. Πέταξε στο χρυσό ο Μίλτος Τεντόγλου σε ένα τελικό θρίλερ. Πρωτοθέμα.gr. Μίλτος Τεντόγλου από το παρκούρ στις ταράτσες των Γρεβενών στην κορυφή του Τόκιο. Να περάσω και στο News 24/7. Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης στο μήκος, φύλαγε το καλύτερο άλμα για το τέλος. Και θα αναφερθώ αναλυτικά στη συνέχεια στα άλματα του Τεντόγλου, στα άκυρα άλματα που μεσολάβησαν και στο άλμα που τον έφερε στο χρυσό. Να περάσω και στην Ευσύν, ευσύν.gr, χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Τόκιο, αυγή. .gr, αρκεί να μου ανοίξει, μου άνοιξε. Ολυμπιακοί αγώνες Τόκιο, χρυσό στο μήκος ο Τεντόγλου, πέταξε στα 8,41 μέτρα. Νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτική η είδηση, γιατί είναι πριν από λίγες ώρες και όπως καταλαβαίνετε όλα τα sites αυτή να αναφέρονται. Σας είπα ότι θα αναφερθώ αναλυτικά στα άλματα, στον τρόπο με τον οποίο άγγιξε το χρυσό ο Τεντόγλου. Λοιπόν, το πρώτο άλμα του 23χρονου ήταν στα 8.11, το δεύτερο στα 8.20. Το τρίτο και το τέταρτο ήταν άκυρα και γι' αυτό σας έλεγα ότι η αγωνία ήταν μεγάλη. Το πέμπτο στα 8.15 και στο έκτο έκανε το σπουδαίο 8.41, το άλμα που του έδωσε το χρυσό.
Ποιος ήμουν,
ποια ήμουν, πριν σε γνωρίσω δε θυμάμαι πια.
Ποιος ήμουν,
ποια ήμουν,
πριν σ' αντικρίσω δε θυμάμαι πια. Δεν ήμουν.
Στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι, σαν ένα κορμί τα κορμιά μας. Κανείς πουθενά και ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στα όνειρά μας, στα όχι μαζί και στα ναι, αγάπη μου όλα δικά μας.
Μιλήσαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, για τις 60 πυρκαγιές που είχαμε σε ένα 24ωρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής, τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, για να μας ενημερώσει για την εικόνα που έχουν αυτή την ώρα από τις πυρκαγιές που είχαμε σε όλη τη χώρα. Έχω την αίσθηση ότι η προσοχή σας εστιάστηκε όλη τη νύχτα στη Ρόδο, αλλά καλό είναι να μας δώσετε τη συνολική εικόνα που έχετε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρία Γεωργίου. Η αλήθεια είναι αυτή που είπατε. Πρώτον, ότι όντως είχαμε το τελευταίο 24ωρο 60 πυρκαγιές και βέβαια οι μεγαλύτερες προσπάθειες, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων εστίασε στη Ρόδο, στη μεγάλη πυρκαγιά της Ρόδου, που ξεκίνησε περίπου στις 2.30 εχθές το μεσημέρι. Εκδηλώθηκε στην περιοχή Παντανάσα της Ρόδου με σημείο έναρξης ανάμεσα στους οικισμούς Ορονή και Θεολόγος. Είχαμε ανέμους στην περιοχή που οι ρηπές τους ξεπέρασαν τα 6 μποφόρ. Η πυρκαγιά κινήθηκε προς την ενδοχώρα, ανατολικά, σε δύσβατο σημείο, προς την κοιλάδα των Πεταλούδων. Γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση, προκειμένου να απομακρυνθούν οι επισκέπτες, δεδομένης της αυξημένης επισκεψιμότητας αυτή την περίοδο. Όπως επίσης ενημερώθηκε και ο υπεύθυνος κάποιας φάρμας που δραστηριοποιείται πλησίων για να εκενώσει την επιχείρησή του. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν έφτασε ποτέ στην κοιλάδα των Πεταλούδων, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών.
Ευτυχώς.
112 απέστειλε χθες 2 μηνύματα, χθες το απόγευμα, προκειμένου να ενημερωθεί ο οικισμός, οι κάτοικοι των οικισμών της Ψήνθου, για να απομακρυνθούν. Και άλλο ένα μήνυμα στάλει επίσης από το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι των οικισμών Μαριτσά και Καλυθές, ώστε να γνωρίζουν για την πυρκαγιά στην περιοχή τους και αν χρειαστεί να απομακρυνθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είχαμε και διακοπή της ηλεκτροδότησης στο νησί.
Βέβαια.
Γιατί δύο μονάδες υψηλής τάσης του σταθμού της Ορονής τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά από ρήψεις των εναερίων μέσων για την κατάσταση πυρκαγιάς. Όλο το τεχνικό προσωπικό του ΔΔΕ, σε στενή συνεργασία με τη ΔΕΗ και σε συντονισμό με την πολιτική προστασία, κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί το 95% της ηλεκτροδότησης στη Ρόδο και στη Χάλκη. Στην περιοχή της Ψήνθου υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, που αναμένεται και αυτό να έχει τακτοποιηθεί μέχρι το μεσημέρι και έτσι πλέον να έχει αποκατασταθεί
και
η ηλεκτροδότηση στο νησί πλήρως.
Η εικόνα από τη φωτιά που έχετε αυτή την ώρα, που φαντάζομαι έχουν συνδράμει και τα έχουν επιστρέψει στην κατάσβεση και τα, τα από αέρος μέσα, ποια είναι?
Κυρία Γεωργίου, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη, με διάσπαρτες βέβαια ενεργές καύσεις, και εννοείται ότι η πυρκαγιά αυτή παραμένει σε εξέλιξη. Σήμερα η συνολική δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρεί είναι 103 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που έχουν μεταβεί με αερομεταφορά στο νησί από την πρώτη ΕΜΑΚ της Αθήνας, το Βόρειο Αιγαίο, Μέτρα της Σάμο και τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, 20 οχήματα, και περιοδικά επιχειρούν 3 αεροσκάφη με το ρώσικο το Μπεργέ 200 το 12ωνο και 6 ελικόπτερα, και μεταξύ των οποίων τα 2 από αυτά για συντονισμό. Μαζί μας έχουμε εθελοντές πυροσβέστες και την τοπική αυτοδιοίκηση που μας έχει διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Εχθές το βράδυ στις 10 περίπου αναχώρησαν από Πειραιά 56 πυροσβέστες με 14 οχήματα, και αυτές οι δυνάμεις αναμένεται το επόμενο τρίωρο να έχουν προσεγγίσει το νησί.
Γνωρίζουμε αν είχαμε προβλήματα, μπήκε φωτιά σε σπίτια ή οικισμοί, γιατί είχαμε προληπτική εκένωση των οικισμών, αλλά στο επίπεδο των ζημιών που έχει επιφέρει η πυρκαγιά, έχετε εικόνα ή ακόμη είναι νωρίς?
Κυρία Γεωργίου, πραγματικά ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Δόθηκε μια πραγματική μάχη και κατά τη διάρκεια της νύχτας και για να μην μπει η πυρκαγιά στην κοιλάδα των Πεταλούδων, αλλά και για να μην έχουμε ζημίες. Εννοείται όμως ότι η όποια καταγραφή και αποτύπωση αναφορικά με την καμένη έκταση αλλά και τυχόν ζημίες που έχουν προκληθεί θα πραγματοποιηθούν μόλις έχει κατασβεστεί η πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής καμία αναφορά δεν υπάρχει για κάποιο σπίτι που έχει υποστεί έστω και ζημίες.
Να σας ζητήσω και την εικόνα που έχετε από τα υπόλοιπα μέτωπα, από ολόκληρη τη χώρα.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πυρκαγιές αυτές είναι σε ύφεση, είτε αφορά την πυρκαγιά που είχαμε εχθές το μεσημέρι στην περιοχή Παραδείσης στο Αγρίνιο, αλλά και την πυρκαγιά που είχαμε επίσης στο Σουφλί. Όλα τα μέτωπα, όλα τα υπόλοιπα μέτωπα είναι σε ύφεση.
Και βέβαια είναι πολύ δύσκολες οι μέρες που έχουμε μπροστά μας. Όλοι πρέπει να επιδείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και για αυτές μεγάλες εκτάσεις οι οποίες απειλούνται.
Κυρία Γεωργίου, μου δίνετε την ευκαιρία να ξανατονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία την Ελλάδα μας την καίει η αμέλεια. Το φαινόμενο του καύσωνα βέβαια διευκολύνει την επέκταση των πυρκαγιών όταν αυτές εκδηλωθούν από οποιαδήποτε αιτία. Σε αυτές τις θερμοκρασιακές συνθήκες που βιώνουμε και θα ζήσουμε και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει δώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάθε θερμή εργασία, κάθε δική μας απροσεξία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη καταστροφή, απειλώντας περιουσίες και βέβαια ανθρώπινες ζωές.
Ακόμη και ένα σπασμένο ποτήρι, αν αφήσουμε στην Ήπεθρο, μπορεί να αποτελέσει αιτία κινδύνου. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί.
Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε περίπτωση που εντοπίσουμε πυρκαγιά, θα πρέπει να καλέσουμε άμεσα στον αριθμό 199. Και αν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και πληροφορίες που θα έχουν σχέση με το σημείο που βλέπουμε την πυρκαγιά, το είδος της βλάστησης που καίγεται και τις συνθήκες όσο αφορά τον αέρα που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και εμείς πολύ πολύ προσοχή πρέπει να επιδείξουμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Γεωργίου.
Γεια σας. Και βέβαια δεν ξεχνιέστε, όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, σας προσφέρουμε μια δροσερή πρόταση, θα έλεγα, σε αυτές τις ημέρες του καύσωνα. Όσους λοιπόν θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας, θα πληκτρολογήσετε πρώτο τη λέξη κενό, τη λέξη εστιατόριο, θα το στείλετε στο 54160 και ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό 60 ευρώ στο Όμικρον Μεζέ στη Νέα Ερυθρέα. Πέφτει η θερμοκρασία εκεί προς τα βόρεια το βράδυ. Μπαίνοντας στην ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, πάντως το πρωί το θερμόμετρο δείχνει 32 βαθμούς Κελσίου. Όλοι μιλούν για έναν καύσωνα διαρκείας. Ελάτε να μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τη βδομάδα που έχουμε μπροστά μας. Κυρία Τυράσκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πραγματικά πάνω σε αυτή την κυκλοφορία που έχει δημιουργήσει και συντηρεί αυτό τον καύσωνα, υπάρχουν κάποιες μικρομεταβολές. Μια τέτοια μικρομεταβολή είναι και αυτή που θα οδηγήσει στην κορύφωση του καύσωνα σήμερα και τις αμέσως επόμενες μέρες, αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Περιμένουμε ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες από αυτές που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Και συγκεκριμένα περιμένουμε να φτάσουμε τους 44 με 45 βαθμούς, κυρίως βέβαια στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, δηλαδή περιμένουμε αυτές τις τιμές να τις δούμε κατά τόπου στη Θεσσαλία, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, κυρίως αυτές είναι οι περιοχές που θα έχουμε τις
πολύ. Έχει αλλάξει η πρόβλεψή σας, δηλαδή η θερμοκρασία, καταρχάς μιλούσαμε για το πικ των θερμοκρασιών, τις υψηλότερες θερμοκρασίες τη Δευτέρα, καταλαβαίνω ότι έχουμε πάει μέχρι και την Πέμπτη ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και έχουν ανέβει και ένα-δυο βαθμούς οι προβλέψεις για τις μέγιστες θερμοκρασίες, δηλαδή εκεί που ήμασταν στο 42, 43, 44 έχει πάει και 45 και λίγο πάνω από 45 σε κάποιες περιοχές.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοντά πλησιάζουμε, γίνεται πιο φανερό πώς ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα. Γιατί είπαμε πάνω ότι πάνω σε αυτή τη σταθερή κυκλοφορία που δημιουργεί αυτό τον καύσωνα υπάρχουν κάποιες μικρομεταβολές και κάθε φορά βλέπουμε και επανεκτιμούμε τι γίνεται κάθε ημέρα. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι όντως θα έχουμε την κορύφωση αυτές τις μέρες, σήμερα δηλαδή θα έχουμε επιπλέον μεταφορά θερμών αερίων μαζών, οι οποίες όμως θα διατηρηθούν και Τρίτη και Τετάρτη. Από Πέμπτη υπάρχει μια αισιόδοξη νότα. Λίγο περιμένουμε μια μικρή ύφεση, μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα. Γιατί κάποιο σύστημα από τα δυτικά θα κινηθεί ανατολικότερα, το οποίο κουβαλάει ψυχρότερες αέριες μάζες, και αυτό θα ρίξει λιγάκι τη θερμοκρασία στα δυτικά. Την Παρασκευή αυτό θα γίνει ακόμα πιο αισθητό, θα γίνει αισθητό και στα βόρεια. Και μετά το Σαββατοκύριακο είναι σαφές πλέον ότι υπάρχει αυτή η τάση να έχουμε υποχώρηση της θερμοκρασίας. Βέβαια δεν μιλάμε για πολύ μεγάλη πτώση. Ναι. Δεν θα επιστρέψουμε σε καμιά περίπτωση στα κανονικά επίπεδα. Αλλά
μιλάμε για θερμοκρασίες που θα είναι κοντά στους 40 βαθμούς, 39,
ναι,
αυτό εννοείται.
Ναι, ότι θα πέσουμε κάτω από τους 40 και είναι αρκετά πιθανό το Σαββατοκύριακο να πέσουμε και κάτω από τους 38 σε όλη τη χώρα. Δηλαδή θα γίνει αισθητή αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, αλλά δεν θα είναι τόση που θα αλλάξει τελείως τα πράγματα.
Έχει ξεκινήσει μια παραφιλολογία, ξέρετε, ότι από την επόμενη εβδομάδα, πολλές φορές το έχουμε δει, μετά από καύσωνες να έρχονται βροχές, μπορεί και καταιγίδες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια παραφιλολογία ότι η επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχει ακραία καιρικά φαινόμενα από την άλλη πλευρά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Προκύπτει από τις προβλέψεις και τις προγνώσεις σας?
Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές όταν ένα κύμα καύσωνα είναι σε αποδρομή και ακολουθούν ψυχρότερες αέριες μάζες, έχουμε τέτοια ισχυρά φαινόμενα. Στην περίπτωση όμως τη συγκεκριμένη, φαίνεται ότι ένα τέτοιο σύστημα θα περάσει βορειότερα της χώρας μας. Δηλαδή θα φέρει ψυχρότερες αέριες μάζες και κάποιες καταιγίδες αρκετά έντονες, αλλά θα είναι στην περιοχή των Βαλκανίων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά.
Άρα δεν απειλείται δηλαδή η χώρα.
Δεν φαίνεται ότι εμείς έχουμε κάτι πολύ ισχυρό. Θα έχουμε αυτή την μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, αλλά όχι κάποια πολύ ισχυρά φαινόμενα στην περιοχή μας. Γι' αυτό άλλωστε και θα είναι μικρή η υποχώρηση. Αν αυτό, κάποιο τέτοιο σύστημα πέρναγε από τη χώρα μας, θα είχαμε σαφώς πτώση της θερμοκρασίας, μεγάλη.
Άρα η πρόβλεψη για την επόμενη εβδομάδα είναι ότι θα έχουμε μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αλλά δεν έχετε ακόμη εικόνα αν επιστρέφουμε στις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, δηλαδή γύρω στους 35-34 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος.
Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι αφού περάσει αυτό το σύστημα έτσι από τα βόρεια μας και έχουμε αυτή τη μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται ότι το σύστημα αυτό δεν είναι ικανό να αλλάξει τελείως την κυκλοφορία και μετά την ερχόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να έχουμε νέα αύξηση, νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
Φαίνεται ότι για λίγο καιρό ξαποσταίνει λοιπόν και είναι πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα να έχουμε να αντιπαλέψουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες.
Αυτό είναι το σενάριο που είναι το πιο πιθανό σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Δυστυχώς αυτό είναι.
Άρα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή, να ακολουθούμε τις συμβουλές σας, πιστά νομίζω. Σήμερα ποιες είναι οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, τα υπηρωτικά?
Πάντα οι υπηρωτικές περιοχές ευνοούν την πολύ μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως θα την έχουμε στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, στις περιοχές που πλήττονται συνήθως. Δηλαδή, περιοχή της Λάρισας, του Αγρινίου, στην Ανατολική Στερεά, Λιβαδιά, Θήβα, είναι οι συνηθισμένες περιοχές. Ναι. Στην Πελοπόννησο, εκεί η περιοχή του Πύργου, στο Άργος, στη Σπάρτη. Αυτές οι περιοχές που συνήθως ανεβάζουν τις υψηλές.
Εκεί μπορεί να ξεπεράσει και τους 45 βαθμούς το θερμόμετρο. Το λέω με προσοχή και σιγά σιγά για να μην δημιουργώ. Ξέρετε, μην τρομάζω.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πιθανότητα έτσι σε κάποια σημεία, λόγω πολύ τοπικών συνθηκών όμως. Η γενική εικόνα δεν είναι για πάνω από 45. Μάλιστα. Είναι γύρω στους 44-45.
Μάλιστα. Άρα πολύ πολύ προσοχή. Κυρία Τυράσκη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε σίγουρα για τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Καλή.
Να πω σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, ότι όπως δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 116 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό πρέπει να επαναλάβουμε τα περί προσοχής. Αλλά και αυτό που δεν αναφέραμε, ότι πρέπει και η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος να γίνεται με φιδό. Καταλαβαίνετε ότι αυτές τις ημέρες με τα κλιματιστικά επιβαρύνεται ιδιαίτερα το σύστημα. Έχουμε μάλιστα σήμερα άλλη μια έκτακτη σύσκεψη στο κέντρο ελέγχου της ΑΔΜΙΕΣ, στο Κρυονέρι, για την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Και βεβαίως όλη η συζήτηση για τις πυρκαγιές προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση, την οποία είχαμε χθες πάνω στο θέμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση. Αφορμή της αντιπαράθεσης ήταν ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν οι πυρκαγιές, αλλά και μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού από τα Φαλάσσαρνα, από την Κρήτη, στην οποία βρίσκεται. Στις 9.30 πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του ανεξάρτητου διαχειριστή της ΑΔΜΙΕ. Του ΑΔΜΙΕ, για να είμαι σωστή, όχι λάθος χρήση του άρθρου, δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, είπαμε ότι τα δύο θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι ο παρατεταμένος καύσωνας, αλλά και ο κορονοϊός, μην τον ξεχνάμε, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που μαθαίνουμε για τη μετάλλαξη Δέλτα, για την αντοχή των εμβολίων, για τη μεγάλη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα. Καλωσορίζουμε την κυρία Μάτα Τσικρικά, πνευμονολόγο στο νοσοκομείο Σωτηρία, πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας. Κυρία Τσικρικά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
Να σας ρωτήσω πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο από την άποψη των εισαγωγών στο Σωτηρία, ένα νοσοκομείο το οποίο σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος όλους αυτούς τους μήνες.
Το Σαββατοκύριακο με βρήκε δουλεύοντας.
Το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό σας ρωτώ, κύριε Τσικρικά.
Όχι μόνο το Σωτηρία, όλα τα νοσοκομεία της χώρας βλέπουμε ότι αυξάνονται οι εισαγωγές. Και αυτό που λυπεί και μας επαγρυπνεί και μας ευαισθητοποιεί σαν επαγγελματίες υγείας είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των διασωληνώσεων και από τα επιδημιολογικά δεδομένα, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τόσο για την καλή διαχείριση τόσο του τεχνικού υλικού, διαθέσιμου υλικού, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού, είναι ότι οι ασθενείς μας είναι νεότεροι, διασωληνώνονται κατά μαζική και κατά πλειοψηφία οι ανεμβολίαστοι. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι γιατροί, εν ώψη του πιο θερμού, όπως φαίνεται να είναι, καλοκαιρινού μήνα με τις περισσότερες άδειες, βγαίνουμε λοιπόν και λέμε το ξεκάθαρο μήνυμα του εμβολιασμού, τουλάχιστον να μπορέσουμε πριν φύγουμε για διακοπές να έχουμε μπει σε μια διαδικασία και να λάβουμε την πρώτη δόση για να έχουμε έναν τίτλο αντισωμάτων.
Μια τύπου, μια προστασία, ακόμη και αν δεν είναι επαρκής και ολοκληρωμένη. Οφείλω να σας πω ότι κάποια στιγμή εκφράσαμε και το ερώτημα γιατί στα στοιχεία των διασωληνωμένων που δίνονται και των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, δεν δίνονται στατιστικά στοιχεία ποιοι από αυτούς είναι εμβολιασμένοι και ποιοι ανεμβολίαστοι, μήπως πιστούν και αυτοί οι οποίοι είναι καχύποπτοι, οι οποίοι φοβούνται, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρω αν θα πιστούν. Ποτέ δεν είναι η πλειοψηφία, φαίνεται αυτό. Υπάρχει πάρα
πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Το να αποτυπώνονται τα επιδημιολογικά στοιχεία ακριβώς τόσο των διασωληνωμένων όσο και των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί ή νοσούν, και μάλιστα και αυτοί που νοσούν σε βαριά μορφή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και στη δική μας τη χώρα, είναι σημαντικό. Αυτό θα βοηθήσει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πολύ καλά και τη δυναμική του ιού, γνωρίζοντας ότι η μετάλλαξη Δέλτα αυτή τη στιγμή είναι που κυριαρχεί και που βλέπουμε ότι έχει ένα ανοσολογικό προφίλ αποχής από των εμβολίων. Θα πρέπει να κατανοήσουμε και στη χώρα μας ποιο είναι αυτό, αλλά παράλληλα πρέπει να δούμε και πώς ακριβώς θα πρέπει πιθανόν να αναθεωρήσουμε τις οδηγίες. Είδαμε ότι το CDC ήδη ξεκινά και αναθεωρεί κάποια πράγματα όσο αφορά την χρήση της μάσκας.
Βέβαια.
Αυτά τα πράγματα σιγά σιγά θα υιοθετηθούν και από τις υπόλοιπες χώρες, αφού οι κύριοι φορείς υγείας και λήψης αποφάσεων προσαρμόζονται και αυτοί ανάλογα με τη δυναμική του ιού. Δεν μπορώ να σας πω ότι τα γνωρίζουμε όλα σαν επαγγελματίες υγείας. Δεν μπορώ να σας
και αυτό
πω ότι...
φαίνεται, συνεχώς ανανεώνονται οι πληροφορίες
ακριβώς,
που
ακριβώς.
έχουμε.
Νομίζω ότι για πρώτη φορά ζούμε αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν επαγγελματίες υγείας και οι ερευνητές και οι πολίτες και οι άρρωστοι ζούμε δυναμικά τον ιό. Το βλέπουμε μαζί μας πώς εξελίσσεται, το έχετε και δει και εσείς και οι δημοσιογράφοι.
Και φαίνεται και από, από τις μεταλλάξεις ότι ο ιός βρίσκει τρύπες στο τείχος που πάει να δομηθεί και το βλέπουμε σε όλες τις χώρες αυτό. Για παράδειγμα, γνωρίζαμε ότι τα παιδιά δεν μετέδιδαν. Με τη μετάλλαξη Δέλτα τα παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα. Οι νεαρές ηλικίες ήταν ανθεκτικές. Με τη μετάλλαξη Δέλτα πλήττονται ιδιαίτερα οι νεαρές ηλικίες και βοηθούν και στη μετάδοση. Βέβαια, ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε, ποιο είναι, κυρία Τσικρικά, είναι ότι.
Μα, πάρα πολλά, πιστέψτε.
Πάρα πολλά, ναι.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Το εσείς τι φαντάζομαι ακόμη περισσότερο.
Το τι ακούμε στο νοσοκομείο είναι τρομερό και αυτό που μου κάνει εντύπωση και θέλω και να το πω είναι ότι οι γιατροί του Facebook καλύτερα ας αφήσουν τους γιατρούς που έχουν πολλά χρόνια διαβάσματος, που έχουν πολλά χρόνια κλινικής εμπειρίας, που έχουν νομική ευθύνη και πραγματικά έχουν συνέστηση και πονάνε τον ασθενή. Ξέρετε, από την αρχή της πανδημίας, τόσο το νοσοκομείο Σωτηρία, το οποίο υπήρξε το νοσοκομείο από την αρχή μπήκε στη μάχη, όσο και η δική μου ειδικότητα, η πνευμονολογία, ξέρετε ότι είναι στην πρώτη στιγμή, στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ ωραία λοιπόν να τα λέμε στο Facebook
Βέβαια.
Και να λέμε χωρίς να βλέπουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και είναι διαφορετικά να χάνονται άνθρωποι μέσα στα χέρια σου.
Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος δεν ακούει τον ιατρό και τον αρμόδιο ιατρό, γιατί έχουμε ακούσει τα πάντα. Από καρδιολόγους να έχουν πρώτη άποψη, μέχρι καλλιτέχνες για το τι θα κάνουμε για τον κορονοϊό.
Ξέρετε,
έχουμε ακούσει επιστήμονες.
Ακόμα και μέσα στην ιατρική κοινότητα. Δεν ενημερώθηκαν ταυτόχρονα όλοι οι συνάδελφοι το ίδιο. Οι γνώσεις πολλές φορές είναι και εξειδικευμένες. Προς Θεού, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι ότι πιο σύγχρονο και πιο επικυρωμένο για την ορθοπαιδική, ας πούμε, ειδικότητα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί. Στην Ελλάδα έχουμε ειδικούς. Έχουμε ανθρώπους πολύ ειδικούς και εξειδικευμένους για το αναπνευστικό σύστημα. Έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με τις λοιμώξεις. Έχουμε ανθρώπους που μιλάνε με τους διεθνείς φορείς. Ξέρουμε να διαβάζουμε τις μελέτες. Και όλοι οι συνάδελφοι, νομίζω και μέσω των ιατρικών συλλόγων, θα πρέπει διάχυτα να γίνει αυτό. Καινούργιες μεταλλάξεις, καινούργια δεδομένα. Ξέρετε πώς αλλάζουν. Δηλαδή, πρέπει να έχω διαβάσει πάνω από 4.000 άρθρα. Το λέω καμιά φορά και δεν το πιστεύουν. Ναι. Αλλά έτσι και, είναι.
Και όλο αυτό που λέτε ότι ανανεώνονται οι πληροφορίες, διάβαζα
εχθές
σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης για μια νέα μετάλλαξη, η οποία είναι ο συνδυασμός άλλων μεταλλάξεων και η οποία τίθεται ένα ερωτηματικό αν την καλύπτουν.
Όμως, ναι. Να σας πω. Κάτι το οποίο. Το βλέπουμε για πρώτη φορά στους ιούς.
Είναι αναμενόμενο για εσάς που τα παρακολουθείτε.
Και στη γρήπη του έχουμε δει. Απλώς τι γίνεται, η τόση μαζική πληροφορία και φυσικά επειδή όλο το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο αυτό στο κορονοϊό, μια και είναι ο κυριαρχών ιός της φύσης αυτή τη στιγμή, μας δημιουργείται μια φορά και τρομερή σύγχυση. Προωθεί την παραπληροφόρηση και τα fake news, γιατί είναι μια μαζική ιατρική πληροφορία. Την οποία δεν μπορεί, καμιά φορά χρειαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι για τη χρόνο να την κατανοήσουμε. Και το γεγονός ότι ακριβώς είναι πολλή πληροφορία, θέλει κατανόηση, θέλει συλλογή, επεξεργασία, διάλογο ιατρικό, ανταλλαγή ιατρικών επιχειρημάτων. Έτσι δεν κάνουμε και στα συνεδριά μας, έτσι δεν προωθεί τη γνώση. Να... Στα συνεδριά μας τα ιατρικά ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, διαφωνούμε. Έτσι προωθείται πάντα η γνώση και η επιστήμη.
Έχετε, σωστά το λέτε αυτό. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, το ξέρω ότι σας ρωτάμε συνέχεια, σας ρωτάμε πάντα γι' αυτό. Για την προστασία που έχουν οι εμβολιασμένοι έναντι των ανεμβολίαστων στην επαφή τους με τον ιό. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό είναι που μπορεί να κάμψει τους φόβους αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη.
Να σας το πω απλά, γιατί καμιά φορά και τα νούμερα και τα εξειδικευμένα που λέμε μπορεί να μην το καταλαβαίνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι τώρα και ό,τι λέμε πάντα είναι με τα δεδομένα που βλέπουμε τώρα, που βλέπουμε από τους ασθενείς μας, που βλέπουμε από τις αξονικές και από τις μελέτες που διαβάζουμε κάθε μέρα τις ανανεωμένες. Φαίνεται ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν και όσο νοσήσουν θα έχουν πολύ ποιότερη εικόνα. Και αυτό πια το βλέπουμε, γιατί και στο δικό μας νοσοκομείο και σε άλλα νοσοκομεία δεν έχουν την ίδια κλινική εικόνα οι εμβολιασμένοι με τους ανεμβολίαστους. Οι ανεμβολίαστοι συνεχίζουν να έχουν την κλινική, αργιαστριακή και απεικονιστική εικόνα που βλέπαμε στα προηγούμενα κύματα, ενώ οι εμβολιασμένοι είναι πολύ ποιότεροι και τις περισσότερες φορές βρίσκονται σε τυχαίο έλεγχο. Και αν μη τι άλλον, το λέω και το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ψυχής και πάντα επαναλαμβάνω ότι εγώ προσωπικά δεν τα γνωρίζω όλα και δεν έχω και απαντήσεις για όλα. Αλλά το λέω με ειλικρίνεια. Αν νομίζουμε ότι δούλεψε πολύ καλά το εμβόλιο και είμαστε τυχεροί που το έχουμε.
Φαίνεται πάντως από τα στοιχεία, κυρία Τσιπλικά.
Στους επαγγελματίες υγείας, η έκθεση που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς, αν δεν ήμασταν εμβολιασμένοι, θα θρυνούσαμε πολλά περισσότερα.
Όπως και θρυνήσατε στην αρχή, όταν δεν υπήρχε το εμβόλιο.
Με πολύ φόβο, βεβαίως, με πολύ φόβο. Δεν μπορώ να σας πω ότι μας έδωσε μια πολύ μεγάλη επιστημονική ασφάλεια το εμβόλιο. Και θα ακολουθήσουμε και αν πρέπει να γίνει και τρίτη δόση, αν δείξουν τα δεδομένα, γιατί τα περισσότερα δεδομένα βέβαια τα παίρνουμε από το Ισραήλ. Αυτό προηγείται.
Ναι.
Έτσι είναι, προηγείται. Και στον εμβολιασμό, στη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού. Από εκεί βλέπουμε τα δεδομένα. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε τι καινούργιο έρχεται και από τις υπόλοιπες χώρες, αλλά κυρίως από αυτή τη χώρα, η οποία έχουν κάνει τα όμορα και συναφή εμβόλια.
Να σας ρωτήσω και λίγο για τον εμβολιασμό των παιδιών. Γιατί εδώ ακούω πάρα πολλές φορές από γονείς το επιχείρημα. Τα παιδιά το περνάνε από ασυμπτωματικά μέχρι με ελαφριά συμπτώματα. Γιατί να εμβολιάσω το παιδί μου.
Κυρία Γεωργίου, να σας πω κάτι. Mm-hmm. Για τα παιδιά είμαι πνευμονολόγος.
Βέβαια,
νομίζω είναι αυτό που λέω. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Η πιο σωστή ειδικότητα είναι η παιδιατρική. Αυτό που μπορώ να πω από τα παιδιά πάλι από τα στοιχεία είναι ότι. Φαίνεται ότι τα παιδιά με τα υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να εμβολιαστούν και αυτό έχει δοθεί πια σαν οδηγία, αλλά και τα παιδιά τα οποία έχουν εμβολιαστεί νοσούν ηπιότερα. Κάπως έτσι λοιπόν μια εικόνα καθρέφτη των ενηλίκων. Αλλά δεν είμαι η.
Το σέβομαι. Είστε από τους λίγους γιατρούς που το λένε αυτό.
Νομίζω είναι, έτσι πρέπει. Είναι αλήθεια. Ο κάθε ειδικός φυσικά. Ο κάθε ειδικός θα πρέπει να μιλάει για την ευθύνη του λόγου του που ξέρει. Πάντως τα δικά μου τα παιδιά τα εμβολιάζω την Τετάρτη. Αυτό να το πω.
Και εγώ το δικό μου το εμβολίασα. Έκανα την πρώτη δόση, να το
καλή
πω και εγώ.
Καλή ανασωπήση, μακάρι.
Επίσης τα παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Διανύουμε και να αλλάξουμε και πεδίο, πάντα στο πεδίο σας. Διανύουμε ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Μήπως θα είναι εύκολο να επαναλάβουμε κάποιες συμβουλές για αυτούς που μας ακούν και μπορεί να το περάσουν λίγο, να μην το σκεφτούν, να βγουν δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι και επίγουσες. Να σας ζητήσω κάποιες συμβουλές για τις υψηλότατες θερμοκρασίες που θα έχουμε αυτές τις ημέρες.
Αυτό που καταλαβαίνουμε και κατανοούμε ότι ένας από τους μέγιστους κινδύνους και θα το διανύσουμε τον αιώνα που ζούμε και τα επόμενα χρόνια είναι η κλιματική αλλαγή. Στα πλαίσια λοιπόν της κλιματικής αλλαγής και το συνδέω λίγο με το προηγούμενο, θα δούμε αναδυόμενους λοιμογόνους παράγοντες που δεν έχουμε ξαναδεί, ξεχασμένα νοσήματα. Θα δείτε ότι τα πράγματα ίσως θα αλλάξουν και επιδημίες πιθανόν να έρθουν, γιατί και η υγρασία και η θερμοκρασία αλλάζει. Για τις μέρες του καύσωνα που διανύουμε τώρα, τόσο η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος, αλλά και εγώ θα σας πω όσες τάσεις μπορεί να τις βρείτε αναρτημένες, κυριότερες είναι, ειδικά σήμερα, που θα είναι από τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Να παραμείνουμε στο σπίτι, σε έναν εσωτερικό, δροσερό χώρο. Το σημαντικότερο είναι τα άτομα τα οποία πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, χρόνια καρδιολογικά, μεταβολικά νοσήματα. Αν αισθανθούν κάτι διαφορετικό, να επικοινωνήσουν αμέσως με το θεράποντα ιατρό τους και να μην με κανένα τρόπο να μην διακόψουν την αγωγή τους, θα πρέπει να γίνεται κατανάλωση πολλών νερών. Αποφεύγουμε το αλκοόλ, τα λιπαρά γεύματα και τα βαριά γεύματα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν έχουμε βρέφη ή ηλικιωμένους, ακριβώς γιατί είναι πιο ευαίσθητες αυτές οι ηλικίες. Mm-hmm. Πάντα, αν πρέπει να βγούμε έξω, γιατί Πρέπει να βγούμε έξω γιατί εργαζόμαστε, όπως και εγώ. Σήμερα είμαι στη δουλειά μου. Θα πρέπει να είμαστε εκτεθειμένοι. Πάντα η χρήση του αντιλιακού, του καπέλου. Πολύ σημαντικό και το καπέλο. Βλέπουμε οι ξένοι το φοράνε. Οι Έλληνες δεν το πολύ αγαπάνε. Δεν πειράζει και το καπέλο, αλλά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Ελαφρά η ένδυση και σίγουρα αποφυγή της άσκησης τις ώρες με την πολύ υψηλή θερμοκρασιακή μεταβολή.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Και καλή σας ημέρα.
Ένα ασφαλές καλοκαίρι για όλους μας. Καλή Παναγιά να έχουμε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Τι ωραία ευχή το καλή Παναγιά να έχουμε. Λοιπόν, μην χαλαρώνετε. Έχετε 6 με 7 λεπτά για να συμμετέχετε, για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό έως 60 ευρώ. Στο όμικρον μεζέ του ομίλου Κάστελο Όριζο θα κερδίσει ο τυχερός ή η τυχερή που θα στείλει το μήνυμά του στο 54160, θα πληκτρολογήσει πρώτο με όποιον τρόπο θέλει κενό και τη λέξη εστιατόριο. Δύο-τρία πιάτα θα σας προτείνω και μετά θα σκεφτείτε μόνοι σας αν θέλετε να επισκεφτείτε το όμικρον μεζέ σε αυτόν τον όμορφο κήπο στην Ερυθρέα και στα σύνορα με την Κηφισιά. Καπνιστή με λιτζανοσαλάτα με χλωροφύλλη μαϊντανού. Σούπερ ζουμερή και τραγανή καπνιστή πανσέτα. Γάβρος, με όποιον τρόπο θέλετε μαγειρεμένος. Τι άλλο να σας πω. Κοκορέτσι με θράψαλο. Με μυρωδά του τζατζίκι από βότανα. Εντάξει, πρωί. Θα ανοίξω την όρεξη του Δημήτρη Φαναριώτη που περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα πρωτοσέλιδα, τα θέματα που κυριαρχούν στον ευρωπαϊκό και όχι μόνο τύπο. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όντως μου άνοιξε την όρεξη και είναι πρωί και δεν έχω να φάω τίποτα αυτή τη στιγμή.
Μη συνεχίσω. Λοιπόν, τι έχουμε στο διεθνή τύπο?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την... Κατά πρώτον να σου πω ως γενικό σχόλιο. Έχουμε διαφορετικές αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Έχουμε τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις ανταρτών και κυβερνητικών δυνάμεων στην Αιθιοπία, αλλά και την εκδίωξη των αστέγων σε 24ωρη βάση από τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: οι Tories επαναστατούν για τη νέα καταστολή των διακοπών, με τον κύριο Άρθρο να υπογραμμίζει ότι μέλη του συντηρητικού κυβερνώντος κόμματος, αλλά και στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας, άσκησαν δρυμία κριτική στην ανεξήγητη και περίπλοκη, όπως τη χαρακτήρισαν, στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία απίθυνε προειδοποίηση στους Βρετανούς παραθεριστές να μην επισκέπτονται δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ισπανία. Όπως γράφει η εφημερίδα, οι υπουργοί συζητούν αν θα καταρτήσουν μια νέα λίστα με τις χώρες οι οποίες θα θεωρούνται επικίνδυνες ως τουριστικοί προορισμοί. Ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα, όπως και όλες οι Βρετανικές, δημοσιεύει μια μεγάλη φωτογραφία με τη Charlotte Worthington, η οποία απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμα με ποδήλατα τύπου BMX. Ξέρεις, είναι αυτά που κάνουν τις καταπληκτικές φιγούρες στον αέρα.
Βέβαια.
Στην άλλη όχθη της μάχης τώρα, η Φιγκαρό έχει κεντρικό τίτλο «Παρά το τέταρτο κύμα, ο τουρισμός θα καταφέρνει καλά» και στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι εκτός του Παρισιού οι περισσότερες τουριστικές περιοχές της Γαλλίας είδαν τη δραστηριότητα να αυξάνεται το μήνα Ιούλιο και τονίζει ότι ούτε η μετάλλαξη Δέλτα ούτε το υγειονομικό πάσο αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την υπάρχουσα δυναμική. Από την πλευρά της Λεμόντ γράφει στο πρωτοσελίδο της: στην Αιθιοπία η νεολαία εμπλέκεται στον πόλεμο, με το κύριο Άρθρο να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι τόσο η οικονομία όσο και ο στρατός της στόχης χώρας έχουν καταρακωθεί μετά από 9 μήνες μαχών στην περιοχή του Τιγκράη και εκφράζει φόβους ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκλιμακωθεί, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον λιμοκτονούντα πληθυσμό. Η Humanity έχει τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση, 35 εκατομμύρια μισθωτοί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τις διακοπές τους», ενώ στη Γερμανία Στο κύμα κάψων απλή την Ελλάδα αναφέρεται ρεπορτάζ της Redaktion Werk Deutschland, το οποίο επισημαίνει ότι από την Παρασκευή ο κάψωνας κυρίευσε την Ελλάδα και η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς όπως τονίζει, μετά το Σαββατοκύριακο το κύμα κάψωνα θα κορυφωθεί περαιτέρω, με τις θερμοκρασίες να συνεχίσουν να αυξάνονται σήμερα και αύριο. Στη Λάρισα, το Άρος και την Καλαμάτα, οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να αγγίξουν και τους 46 βαθμούς Κελσίου, επισημαίνει το ρεπορτάζ.
Ναι, εμείς να προσθέσουμε και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Νότια Ιταλία και Τουρκία και τις δεκάδες πυρκαγιές που έχουμε ακριβώς, που έχουμε και εκεί. Γενικά η Ευρώπη πλήττεται από την κλιματική αλλαγή, πλημμύρες σε κάποια άλλα σημεία.
Ας θυμηθούμε μόνο τις πλημμύρες στη Γερμανία, Μαρία, νομίζω ότι αυτό είναι...
Και τους δεκάδες νεκρούς.
Ακριβώς. Πριν περάσω και να κλείσουμε την ανασκόπηση με τον αμερικάνικο τύπο, να σου πω ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα που είδα χθες στη Λεπαριζιάν την Κυριακάτικη, όπου πλέον, αν έχεις δει, κάθε Σάββατο γίνονται διαδηλώσεις. Είναι το τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο που έγινε διαδηλώσεις στη Γαλλία. Μέσα σε αυτές τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με την Παριζιέν, πλέον οι οποίες έχουν διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή. Το πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν 110.000, το δεύτερο 140, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πάνω από 200.000. Φαίνεται λοιπόν, γράφει η Παριζιέν, ότι μέσα στους αρνητές των εμβολίων έχουν παρισφρήσει και τμήμα των κίτρινων γυλαίκων. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, βέβαια, καταλαβαίνεις, αν ενωθούν αυτές οι δύο ομάδες.
Σε όλες τις χώρες πάντως έχουν παρισφρήσει σε αυτούς τους χώρους και άλλες δυνάμεις που προέρχονται από την ακραδεξιά, κάποιες από την... έχουν αρχίσει να έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά, εν πάση
περιπτώσει. Και από την ακραριστερά. Οι ακραίοι είναι στην πλειοψηφία τους αρνητές, αλλά τα κίτρινα γυλαίκα, επειδή είναι διαφορετικό κίνημα, είναι αυτοί που ζουν
με άλλα χαρακτηριστικά. Έχεις δίκιο που το εστιάζεις εκεί για τη Γαλλία.
Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτές οι δύο ομάδες, αλλά βλέπεις ότι ενώνονται και συγκροθούν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Σε πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί με τις ανεμβολίες τους φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα συνολικό και επί μακρόν. Να κλείσω με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο: Ο Δήμος της Νέας Υόρκης πιέζει στο καθάρισμα εντός εισαγωγικών των δρόμων από τους αστέγους, και στο σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι καθώς η πολυπληθέστερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, το Μεγάλο Μήλο, η Νέα Υόρκη, αγωνίζεται να επαναφέρει στους δρόμους της τους τουρίστες και τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε 24ωρη βάση στην απομάκρυνση εκατοντάδων αστέγων από το Μανχάταν. Προφανώς δεν θέλουν να χαλάει η εικόνα αυτής της γραφικής γειτονιάς της Αμερικανικής Μεγαλούπολης.
Ναι. Αυτά από εμένα, Μαρία. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2017. Γύρναμε τα ρολόγια μας πίσω. Στο 1987. Πάμε! Νιώθω σαν γέφυρα που ενώνει δύο εποχές. Συνέχεια στρες από πληροφορίες πολλές. Δες τόσες τρελές και ριζικές αλλαγές. Στο νου μου μπλέκει το παρόν με το χθες. Βλέπω τον Κόνορ Μακγκρέγκορ να τη στρώει από το σουβλάκο. Το πέπε να μην φτάνει το Δημήτρη Σαραβάκο. Την Αντέλ σε ένα κτέλ. Να ακούει η Bonnie Tyler YSL. Γόφα και παπούτσια Six Tiger. Χτυπάει καμπανάκι ο Μίστερ Μιγιάκι. Στο ring μπαίνει ο Ρόκι και ο Ψάι δεν μασάει. Του κοιτάει και αντί για Gangnam Style στο αυτί του Μαγκάιβερ. Το Eye of the Tiger.
Λοιπόν, η κίτρια του διαγωνισμού, η ακροάτριά μας, της οποίας το τηλέφωνο λήγησε 47-72, κερδίζει ένα τραπέζι στο Όμικρον Μεζέ, στην Νέα Κηφισιά. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Οι υπόλοιποι οποίοι συμμετείχατε και οι οποίοι συμμετείχατε στο διαγωνισμό, κάντε υπομονή, γιατί όλη την εβδομάδα θα σας δίνουμε τέτοια ενδιαφέροντα και γευστικά νόστιμα δώρα. Να σας πω... καλημέρα στο Γιάννη από την Ελασσόνα, ο οποίος λέει πως ο ανθρώπινη τελευταία συνομιλήτρια. Αναφέρεται στην κυρία Τσικρικά, την πνευμονολόγο στο νοσοκομείο Σωτηρία. Την καλημέρα μας και στον Αθανάσιο, ο οποίος αναφέρεται στη λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, συνεισφέροντας με τις προτάσεις του αλλά και την εμπειρία του. Να σας πούμε ότι σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 1 και 25 έως 2 παρα 20, η ημιτελική για τη Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 200 μέτρα γυναικών, η οποία αποκρίθηκε. Να σας πούμε ότι στη 1:20 προκριματικός γύρος για το επικοντό γυναικών Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλ Κυριακοπούλου, Ελένη Πόλακ ρίχνονται στον αγώνα. Να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, γεια σας.
Θυμάμαι μπλε κτήρα μόλα Σεραφίνο. Τον Αναστόπουλο που πάει στην Αβελίνο. Τα δρακουλίνια, η τσινιά μπακοτίνια. Με 7 δραχμές Μικη Μάους, Χιούι, Διούι, Λιούι. Ο μπαμπάς αθλητική Κυριακή ακούει. Σκαρταδό χατσί Παναγή Μαυροτίνο κούει. Στο παιδικό μου μυαλό φέρνω το Σπύρο Λούι. Να τα λέει με Usain Bolt και Carl Lewis. Το πρωί να δικό ήταν το κομμωτήριο. Με φεριμπότα από το Ρίο στο Αντίριο. Ταξίδι έξω μόνο με διαβατήριο. Τσερνομπίλ μπούμ από το Σιδηρούν παραπέτασμα. Στην εξύπνησή τα τηλέφωνο ροδέλα, όχι Facebook ετμήτα. Γουάμ ντουράν ντουράν κι ο πιτσιρικάς καμαρώνει. Φοράει στράικ και καρφώνει. Έιτης, έιτης, έιτης. Αυτοκίνηση μπήκες, στο Tomorrowland βγήκες. Δεν ξέρεις που ανήκεις. Κάθε προσπάθεια να προσαρμοστείς στις συνθήκες είναι σαν το σπάκα του Van Damme στις Νταλίκες. Βγήκες τώρα με κάτι hipster κλίκες τώρα. Σουσί μουσί μαζί του σε σαμπεδάκι μαξιλαράκι. Αφρολέξ τηλεοφόρο στο παλιό Καραϊσκάκι. Είμαι Δευτέρη του μπακάλι την εποχή των σπρεπ. Ρετσίνα μάλα ματίνα και κρυσταλ νεπ. Με στο κρεβάτι του προκούστη βλέπω Lana Del Rey DJ στο στούντιο Φούσκι. Είμαι ένα λάτα στην Ελλάδα των υβριδικών. Το σήμα της ομάδας μεταξύ των χορηγών. Είμαι διδάκτορ στο χάσμα γενεών. Τη διπλάσμα σπρωμαύρη οθόνη. Από τον Τόμ και τον Τζέρι στις Ντενέρις. Το όραμα τώρα μα πώς θα φτάσει ξένη μουσική στη χώρα μας. Πού είναι η Μανίνα, πού είναι το αφισόραμα. Πού είναι ο Γιώργος Γκούτης από το μουσικόραμα.
Σήμερα χωριά με κατεβασμένη τη μου είχα καλιασμένη. Όλοι τότε στις πόλες του καμπού ή τις διαφορές μας. Ξεχάσαμε για λίγο με το καλύτερο Γιαννάκι. Και του Φίλιππα Συρίγου τη φωνή. Να τυχεί.